pričali na vašim talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi. Emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Naš današnji gost je pisac Vladimir Jokić, dugogodišnji urednik humorističko-zabavne redakcije prvog programa Radio Beograda. Urednik, pisac scenarija ili voditelj emisija Turističko kolo, Subotom uveče, Let u svet, zatim kultne emisije Weekend magazin, koju je prvi put u etar poslao pre tačno 40 godina. Autor četvorocifrenog broja, skečeva, audio vinjeta, humoreski, parodija i komedija. U emisiji Nevidljivi ljudi govorit će nam danas o svom radu i o radu zabavno-humorističke redakcije čiji je prvo član, a zatim i urednik bio. O humoru, kozeri i ironiji na radiju, nekad i sad. Do kraja emisije očekuju vas i dve naše redovne rubrike. Reč radio kritičara donosi nam osvrt doktora Raška Jovanovića na premijeru radio igre Simpatija i antipatija po tekstu Jovana Sterije Popovića, a u režiji Zorana Rangelova. Dok će mu se u kutiji za pamćenje podsjetiti razgovora koje je Miloš Jeftić za emisiju Gost drugog programa vodio sa kompozitorkom Ljubicom Marić. Inače, Ljubica Marić je preminula upravo na današnji dan, 17. septembra 2003. godine. Sa vama smo, poštovani slušalci, sve do 9 sati i 55 minuta. No, najprije dobro jutro želim gospodinu Vladimiru Jokiću. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Vi ste u Radio Beograd došli 1969. godine, znači mudro i posle 68. Kako se sećate tih radijskih početaka i šta su bili vaši prvi radijski zadaci?
Ja sam na Radio Beograd došao 69. a pre toga sam bio na televiziji. Kada sam video da je televizija jedan lonac ključalih ambicija, ja sam se povukao odatle, a tamo sam radio u informativno-političkom programu Aktuelne razgovore, šef mi bio Jovan Šćekić. A u sobi sam bio sa pokojnim Duškom Mitevićem, kasnim generalnim direktorom radio televizije Beograd. Onda sam došao ovde i prvo sam radio u informativnom programu. Radio sam sa Mićom Ignjatovićem i sa Rašom Radančićem. Portreti naših gradova ili neki jutarnji program gde smo obilazili razne gradove i beležili reportaže, snimali, i to je trajalo jedno vreme dok nisam prešao, sve vreme sam sarađivao sa zabavnom redakcijom, sa urednikom Mirom Mitrovićem, i onda me je on pozvao, ja sam prešao u zabavni program gde sam onda odmah smislio novu emisiju, odnosno nasledio sam prvo staru, zvala se Subotom uveče,
da.
A kasnije sam 76. godine napravio taj Weekend magazin koji je posle ušao u, ajde kažem, u legendu i trajao sve do 96.
Da. Ta emisija Subotom uveče koju ste prvo pomenuli došla je 1965. dakle još pre vašeg dolaska u Radio Beograd, ali sa bremenom meteorskog uspeha emisije Mikrofon je vaš. Vi ste po dolasku u radio nju povremeno vodili. Koliko je prema vašem mišljenju ona uspjela da odgovori tom izazovu prethodnika svoga?
Pa u mnogome. Mada je to se već zahuktavalo, jer Mikrofon je vaš. To je potegao još Jova Aleksić, koji je bio duša emisije Selo Veselo i dugogodišnji urednik, voditelj, još jedna legenda Radio Beograda. Svi ovi reality, svi ovi Ja imam talenat i sve to proizašlo iz Jovinog običaja da stavi mikrofon pod mišku i da pokaže publici da aplaudira.
Ne.
Dakle, subotom uveč je odigrala svoju ulogu, a onda je moralo da je nasledi nešto bolje i nešto što se zvalo direktna emisija, znači emisija koja ide direktno u eter, jer do tada je bilo sve manje više snimljeno, osim vremena sporta i razrede, odnosno ovih sportskih prenosa.
Da. Sad, karakteristika zabavno-humorističke redakcije u cjelini, rekao bih, naročito tih 70. i 80. godina, a to zvuči pomalo kontradiktorno, je da je tu radila gomila vrlo snažnih individualaca, a da je opet redakcija bila vrlo homogena. Kako to objašnjavate?
Pa zato što je svako imao svoj zabran. Mm-hmm. U taj zabran je pripuštao samo one koji mogu da mu pomognu, ali koji neće da ga ugroze. Jedan od takvih je, isto sad govorim malte ne sve o samim pokojnicima, Batica Savić, koji je vodio i izmislio emisiju kod Babela Goluba, radio je noćni program sa varijantom Dosta još. Šta to znači Dosta još? On je radio noćni program i puštao je jednu numeru koja je bila, muzičku numeru koja je bila u modi tih dana, i on je puštao uzastopce 17 puta dok glasovi publike nisu zaključili da treba promeni. Znači, Dosta još. Elem, Batica Savić je bio tu kao snažna individualnost. Bilo je tu još ljudi koji su Kića Stanković sa Veselo večer i Bane Đuričić, koji je posle kraja otišao za urednika 202 i tako dalje i tako dalje.
Pisali ste scenariju i za prvu emisiju Turističko kolo. Dakle, bili ste u njenoj realizaciji praktično od samog početka. Najprej Turističko kolo u stvari išlo iz studija, ali prvi put kad je izašlo u narod, ne slučajno, u tom obliku radija koji se vidi, to je bilo u Topoli, vašoj rodnoj Topoli, i pod naslovom Topola izbliza lepše od Pariza.
Da, da.
Šta su tu uopšte to Turističko kolo i ova javna snimanja donela radiju? A šta tim lokalnim zajednicama i publici?
Prvo da kažem da sam tom Turističkom kolu ja i kum.
Uh-huh.
Nominalni urednik Turističkog kola je bio Bane Đuričić i on je predlagao da se emisija zove Turistička osmatračnica. Meni je to isuviše militaristički delovalo, pošto sam se neto vratio iz vojske, i onda sam predložio da se zove Turističko kolo, što je i ostalo. A to što pitate, ovo Topola izbliza, lepše od Pariza, to je podnaslov.
Mm-hmm.
Inače, naslov je bio Šta se voli u Topoli. I to je bio opet klasičan presek aktivnosti jedne male sredine, a dono je toliko toga, a ponajviše se to odražilo posle u televizijskim ocijajima te iste emisije, sa raznim zanjima i manjima, sa raznim Žikinim šarenicama, aktuelnim i tako dalje i tako dalje. Znači, upregne se cela jedna mala sredina da pokaže najbolje svoje lice, najlepše svoje lice, svoje umiveno lice.
Da, i sa druge strane, turizam je nekako tad bujao po Srbiji, pa onda Turističko kolo uticalo na to da se osnivaju čak i neki reha centri, hoteli i tako dalje.
Da. To je bilo onda maltene takmičenje. Prvo, ko će da bude domaćin emisiji Turističko kolo, a onda ko će da se pohvali sa većim uspesima, recimo u banjskom turizmu, u tom kongresnom turizmu, u ekskurzionom turizmu i tako dalje.
To je sa ove tačke gledišta deluje nezamislivo, pa da onda čujemo, mi smo pomenuli da je prvi urednik bio Bane Đuričić, a čućemo i sećanja Dragana Petrovića, koji je zapravo bio njen dugogodišnji urednik i voditelj emisije od prvog dana.
On je posle bio Turističko kolo.
Da, tako da čujemo njegova sećanja na taj prijem u manjim sredinama kada je Radio Beograd dođe na neko javno snimanje.
To je bio događaj kad, recimo, dolazi Radio Beograd. Mi smo imali gradove, recimo, gde smo dolazili, Leskovac. Leskovac je imao ugovor sa Radio Beogradom da se zna svaki dan proleća, 21. mart, je javno snimanje emisije Turističko kolo u hali sportova u Leskovcu, a ako je lep dan, to može da bude i na stadionu. Zatim Odžaci u Bačkoj, tu su bili transparenti, dobrodošli, to je bio događaj. Najviše posetilaca na jednom javnom snimanju bilo u Despotovcu, na stadionu. Mi nismo verovali da će to toliko da bude. Bilo je, po 7-8 je pevača išlo po 3-4 glumca je bilo sa nama. Naš narodni orkestar je išao i tako dalje. I mi skrećemo pažnju da imamo utisak da će da bude dosta publike. Kaže, ne, ništa ne brinete, kaže predsjednik opštine. Ma nema da brinete, vi kaže, tu imamo mi miliciju. 40.000 je bilo na stadionu. Ništa milicija nije mogla da uradi. Došli su vatrogasci iz Svilajnca, ništa. Na kraju su kao redari bili izviđači, ko da sluša izviđači. Stadion je zidom omeđen, probili su taj zid, srušili su ga, mi smo održali javno snimanje, ti aplauzi su bili jako dobri i nešto što bih sada da iskoristim priliku da pohvalim, to je naša tehnika, takozvana terenska tehnika, koja je neverovatno radila u to vreme, ali su to išli kamioni sa opremom, reportažna kola velika, po 7-8 do 10 ljudi je bilo samo u tehnici, a ovo da ne govorim sve ostalo, po 50-ak nas je više išlo. Turističko kolo je bilo praznik.
Čuli ste sećanja Dragana Petrovića na emisiju Turističko kolo i njen značaj, ova emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2 i naš gost Vladimir Jokić. E onda, kako ste u jednom intervjuu lepo rekli, trećeg dana prvog meseca šeste godine osme decenije prošlog veka, da sad to prevedemo našim slušalcima, znači pre nešto malo više od 40 godina, pokrenuta je emisija Weekend magazin. Šta je ona novo donela tom weekend programu? Koja je bila vaša ideja?
Moja ideja je bila prvo da idemo uživo, direktno iz studija sa snimljenim materijalima, da reporteri idu uživo, a da se sve rubrike, to je magazin klasičan, nedeljni magazin, može da se preslika i u novine, da bude usmeren ka očajnom intelektualcu u provinciji. Dakle, to je magazin koji je njemu mogao da dočara beogradske premijere, pozorišne, filmske, događaje od glamuroznog značaja kojima on nije mogao da prisustvuje i tako dalje i tako dalje. Ali sam tražio od svojih saradnika i ljudi koje sam angažovao da sve to ima drugačiji pristup. Znači, da ne bude mnogo stručnosti u prikazu jedne pozorišne premijere, nego sinoć sam bio na premijeri Ribarskih svađa u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, predstava je dobra, a evo zašto, dve tačke, pa sad govori najobičnijim rečima, ili film taj, pa malo ilustracija, dve replike iz filma koje se snime najobičijom nagrom, tako da to mora da ima neku dinamiku i neki
živosti,
da. A da bi sve to malo ilustrovao, onda sam izmišljao rubrike Dogodilo se na današnji dan. Pa sam onda napisao tekst za to. Recimo, Otkrivanje Amerike. A ne, sad niko nema materijala o otkrivanju Amerike, a ja sam napisao dijalog između Kolumba i kapetana nekog i šta ja znam, ili Indijanca. Kako je to moglo da se dogodi? Naravno da je tu bilo i humora, da bilo je, a kad treba, ironije. Bilo je svega i svačega.
A imali ste i Kozeriju, recimo, što je za to vreme možda malo neuobičajeno. Imali ste saradnik i Raša Popov je...
Raša Popov je pratio fenomene. Najvrsniji spoljnopolitički komentatori iz novina, pomenuću recimo Slobu Pavlovića, pokojnog Pivničkog, koji je bio dopisnik iz Afrike, oni su bili komentatori spoljnopolitičkih događaja. Unutrašnje političke događaje su pratili takođe vrsni novinari, kolege iz novina, s televizije, da vam ne nabrajam ko je sve tu bio. Preko Raše Popova, Slobe Pavlovića, pa Mihajla Kovača i ostalih.
Pa kada smo već kod politike, koliko je bilo slobode tada u radijskom izrazu? Da li je bilo recimo ozbiljnih pritisaka, pretnji ili cenzure s obzirom na ozbiljno ironičan odnos prema društvenoj stvarnosti koju ste lansirali?
Ne, bilo je dobronamernih saveta, ako se to tako može nazvati. Međutim, pošto sam ja važio, bio sam mlad i tako prpošan i onda sam pravio eksperimente, pa bio je, evo jedne anegdote, bio neki necar sa trećeg sprata, uvek se određivo za državne praznike neki novinar iz informativnog programa, on je određen da bude urednik 29. novembra, meni je emisija padala 29. novembra, ja sam otišao kod nece da mu izložim koncept te praznične emisije i rekao sam da počinjem sa čuvenim stihovima o Republici, pošto je Dan Republike, koje sam ja malo preradio. Kako si preradio? Pa ovako, Republiko naša pod suncem slobode, kad već nema struje i kad nema vode, pusti nek nas vode tamo kud nas vode, i onako nam je svima došlo dovde. On je skočio 2 metra u visinu, a bio je metar i žilet, i kaže, nisi valjda to.
Vladimir Jokić inače ovo nije čitao. Slušamo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2.
Direktan prenos završne sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo za kreativni doprinos Radio Izrazu. Na talasima Radio Beograda 2 u utorak 20. septembra od 13 sati.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost Vladimir Jokić. Gospodine Jokiću, kada govorimo o Vikend magazinu, a pominjali smo neke od saradnika, treba reći i tu stalnu ekipu koja je radila. Dakle, vaša organizatorka je bila u najvećem periodu Ivana Dujmović, pošto je ova emisija Nevidljivi ljudi u kojima otkrivamo i one ljude iza mikrofona. Za muziku je najduže bio zadužen Marijan Karan, a reditelj je bila Sanja Baum.
Da.
Vrlo interesantan je i termin emitovanja emisije, subota od 10.03
do 12.
Zašto taj? Da, mislim, to je bila odluka uredničkog kolegijuma ili je i vaša želja bila?
Ne, moja želja je bila da, jer to je pravo vreme za jedan subotnji Vikend magazin. Ljudi se bude u to vreme, ne idu na posao, znači tu je otprilike da se bude, do 12 sati oni će da se, domaćice idu na pijac. A ovi se rastežu i slušaju tako sam ja zamišljao, slušaju moj vikend.
A mislite intelektualci u provinciji?
Intelektualci u provinciji, ali oni koji, da mi je tamo. Sad ima i tu jedna anegdota, jedna smo bili, ne znam, u nekom selu pored Jagodine i sa lokalnim našim tamo kontaktmenom, lokalnim učiteljem koji je kazao, da sam ja recimo u obližnjem selu koje ima bioskop, gde dolaze filmovi jednom u dva meseca, a posle smo bili sa njegovim kolegom koji je takođe učitelj i koji kaže, da sam ja u Jagodini, a onda smo bili u Jagodini, kaže, da sam ja u Beogradu, i to tako ide. Njima sam se ja obraćao.
I u samom vođenju imali ste neki autoironijski odnos izrazito prema emisiji, znači prema njenom konceptu. Poigravali ste se zapravo i sa samim sobom.
Da, da.
I to je bio neki radiofonski novum tad.
Da, da, ja sam to počinjao, poštovani i ostali dragi slušalci. Onda dame i gospod, drugovi, drugarice, braćo i sestre. Tako, sve zavisi od političkog konteksta, jer kad je počelo SPO i ostale, onda sam ubacio i braćo i sestre, dame i gospoda za demokrate, drugovi, drugarice za komuniste, tako.
Dakle, bili ste izrazito aktuelni i provokativni. Za ovu emisiju Nevidljivi ljudi od posebne važnosti su i radiofonski eksperimenti koje ste lansirali. Jedan od njih bio je, recimo, prenos padobranskog skoka. Mislim da je tada, o 79. godini je reč, prvi put u svetu zabeleženo da se jedan padobranac, kako to kažemo, javio uživo u program tokom skoka. Kako ste došli na tu ideju?
Pa, razmišljao sam kako mogu što više da uneobičajim neki događaj. I onda to mi je podmornica i taj avion su mi bili prvi na pameti. I onda sam prvo radio, mislim, podmornicu ili ne znam. Ili
ne, prvo je bio padobran.
Prvo bio padobran. Pa onda sam turio jednog, namerno kažem ovo turio, jednog reportera u avion. Ovoj padobranki smo okačili mikrofon, a dole je čekao reporter kod doskoka, tako da smo imali neprekidno uključenje od avionskog javljanja preko njenog javljanja u skoku do dočekivanja reportera koji je odmah intervjuisao skakačicu na zemlji.
Sve ovo naravno pohranjeno u našem tonskom arhivu, pa da čujemo iz studija 1 Vladu Jokića kao voditelja, reportere Radio Beograda sa zemlje iz aviona i naravno neustrašivu padobranku sa prijemnikom i mikrofonom, reč je o Dragici Jovanović.
Subota, 29. april 1978. godine, tačno je 11 časova 2 minuta. Vikend magazin broj 117 objavljuje direktan prenos padobranskog skoka. Najpre uključujemo zemlju. Dragomir Bulić.
Upravo ovog trenutka avion se nalazi iznad nas. I da kažemo da je ovde na ušću sve spremno, ovde se nalazi padobranska kobasica koja pokazuje smer vetra, upravo ovog trenutka miruje. Također je spreman i padobranski krst, takozvani padobranski krst na koji padobranci skaču i koji im služi kao cilj, a da mi čujemo šta se dešava u avionu.
Nalazimo se ovog trenutka na starim mostom, pravimo krug, već je do sad skočilo 6 padobranaca, sada se upravo 6 sprema da skoči. Dakle, za nekoliko trenutaka, evo upravo nadleđemo iznad Save, pravimo zaokret pored ratnog ostrva i približavamo se skoku. U ovom trenutku skočit će jedan momak u plavoj trenerci i Dragica koja je u žutoj. Dragic, idemo, 1, 2, 3,
Halo, Dragice, da li se čujemo? Halo?
Sad mi smo...
Evo, drugarica Jovanović je pokušala da se javi, ali je zaboravila da pritisne dugme.
Evo, ja vas čujem sada.
Odlično, fino. Da li se na toj visini dobro čuje Vikend magazin?
Da, odlično se čuje.
A kako se vidi Vikend magazin?
Pa, sa malo više mašte vidi se zgrada Radio Beograda.
Odlično, a sada mi ispričajte kako se osjećate gore u vazduhu.
Pa, odlično se osjećam, fino je vreme i zbilja je prijatno, nego ovdje imam malo problema pošto sam odlepila pa moram da ga držim.
Dobro, držite ga da naši slušalci čuju sve. Hoćete nam prenositi sada vaše prizemljenje?
Sada treba da idem na prizemljenje, to je jedan plato od dole, koji ima narandžasta platna i tu treba da se prizemi, moji su drugovi već dole, ima sveta, izgledaju kao mravi od ozgore.
Na koliko, na kojoj ste visini?
Pa sada sam negde na 250 metara.
Kako izgleda od ozgo sa 250?
Pa fino izgleda, ja odavde uživam, tako da nema nikakvih problema.
Da li ste već blizu zemlje, na kojoj ste visini?
Pa već sam negde, evo, na 150 metara, morat ću da se isključim.
Dobro, mi ćemo sada zamoliti našeg drugog reportera na zemlji, Dragomira Bulića, da se uključi u program. Halo?
Tu je Saša, uključuj. Evo, Dragice, ja upravo sletila dole. Dragice, kakav je bio skok?
A, pa dobar je bio skok, malo si imala problema oko ovog uključivanja, ali sad je sve u redu.
Znači, da je prizemljenje proteklo dobro?
A u redu je bilo na prizemljenju. Nema problema.
Čujemo aplauz.
Evo, da spodimo malo padobro. Ja mislim da ovo treba da se što pre zapakuje.
Aha, tako, malo da ne smetamo njima. Na sve vreme, jako lepo. Ovo je stvarno trebalo doći na izlet, ako ništa drugo.
Ja mislim da je ovaj vaš skok bio ovako lep. Nadam se da vi ste skočili ravno u cilj, iako ste celo vreme morali da se bavite ovim našim mikrofonom. Da li je to bilo nešto naporno?
Pa nije, ovaj padobran jako dobar, tako da pomaže da može s njimi da se u vazduhu vode koje kakvi razgovori.
Eto, bio je to padobranski skok Vikend magazina. Još jedan put da zahvalimo našoj koleginici i prvoj padobranki Vikend magazina, a mi se nadamo da ćemo uskoro imati i celu flotu, a i mali desant.
Čuli ste, poštovani slušalci, prenos 1089. skoka jugoslovenske reprezentativke u padobranstvu Dragice Jovanović, koji je prvi put u svetu direktno prenošen u program, upravo u Vikend magazinu. Ova emisija Nevidljivi ljudi, naš gost Vladimir Jokić, jeste vi čuli ovaj snimak do sad?
Ne, ovo je prvi put da ga čujem posle toliko godina.
I kakva je reakcija?
Pa mislim da je to još uvek zanimljivo. I možda bi bilo opet zanimljivo slušalcima da, mada je sada tehnika otiša toliko da može da se prenosi onaj Baumgartner.
Pa da, radio najbrži mediji, jedino radio može da realizuje prenos osvajanja Mount Everesta ili tako nešto. Vrlo brzo nakon ovog padobranskog skoka prenosili ste i jedan program iz dubine mora u podmornici.
Da, negde, pošto je vojna bila u pitanju podmornica...
Sutjeska.
Onda je to bila vojna tajna, onda sam morao da najavim negde sa Jadrana se javlja naš reporter iz podmornice, da ne bih locirao podmornicu, da je ne bi slučajno neprijatelj otkrio. Tako da je bilo iz podmornice, onda bilo je tu svega i svačega, bilo je tu i operskog pevanja u 11 sati pre podne u parku sa klupe, i to u ono vreme veoma ozbiljan tenor je pevao popularne arije na čudo ovih domaćica koje su išle na pijac u 11 sati. Bilo je veoma zanimljivo raditi na radiju u to vreme i bilo je veoma zanimljivo raditi Vikend magazin.
Sada Vikend magazin je otišao negde u svoj kraj 1996. godine. Kažite nam, koliko sada slušate radio i koliko slušate humor na radiju? Ima li ga? Šta mu nedostaje?
Humora na radiju ima samo u tragovima. Mhm. A radio slušam povremeno, uglavnom slušam informativne emisije, poneki put ovakve emisije koje me vraćaju u neku prošlost, a mislim da radio tek treba da doživi jedan od sledećih koraka napred i da se odvoji i od poređenja sa televizijom i sa internetom i sa bilo kakvim novim elektronskim čudom, jer on je najstarije elektronsko čudo u našim medijima.
Vi ste, gospodine Jokiću, neki od tih koraka i napravili. Podsjetimo se samo nekih. Radili ste emisije koje su uvezivale gradove na Dunavu, koje su uvezivale regije, bilo je tu, emisija se zvala Trio, čini se Beograd, Budimpešta, Beč, je li tako?
Da, radili smo emisije u kojima su uživo nastupali jedan muzičar iz Zagreba, to je bio, mislim, Prohaska, pijanista je bio u Budimpešti, a treći muzičar, bubnjar, je bio naš I oni su zajednički iz tri studija izveli jednu, mislim da je bio Summer Time ili nešto slično, neki standard iz džeza. Imali smo tih čudnih povezivanja Zagreb, Budimpešta, Beograd, pa onda ti portreti naših gradova sa Sarajevom, pa smo pravili neku, brodom smo išli niz Drinu, pa Drinska regata i tako da.
Evo, da zaključimo ovaj razgovor time, upravo koliko je važno da ljudi vide radio. Govorili ste sad o tome kako je radio možda tek treba da se izbori za svoje mesto, pošto ima određene specifičnosti u eri interneta i u post-internetskoj eri možda i tako dalje. Ali koliko je važno da ljudi upoznaju nevidljive ljude sa radija, da se identifikuju sa njima?
Da se identifikuju možda, ali da ih upoznaju ne treba. Mm-hmm. Zašto ne treba? Zato što ovako im je ostavljeno domašte da ih zamišljaju kako god hoće. Evo recimo, mene mogu da zamisle visokog, lepog, plavog i mladog.
Evo, ja vam ostavljam da zadržite tu auru nevidljivosti i našim slušalcima mogućnost da domaštaju, a ovaj razgovor ćemo praktično zaključiti uz veliku zahvalnost što ste govorili za emisiju Nevidljivi ljudi jednim radiodramskim ostvarenjem, odnosno odlomkom iz njega. Reč je o delu Setne, setne gljivice. Reč je zapravo o jednoj komediji, nazovimo je tako, ali je to jedna drama apsurda u stilu 60-ih godina.
Da, hvala i vama što ste me pozvali i što sam imao prilike da evociram uspomene u zlogorsku vatru ove sijalice koje nas opominje da smo uključeni.
U starom studiju 7. Hvala.
Gospodine, ja ne mogu da ne primetim da vaše nestrpljenje shodno vašim godinama je li ukazuje na činjenicu da niste načinili izbor. A to ne sme da vas žesti. Ne sme da vas jedi. Morate znati, na raspolaganju vam je toliko vremena. Obije mogućnosti, ne savetujem žurbu. Ispitivanje uslova, svestrane procene, razmatranje opcija, minuciozni eksperimenti u mikrosferama, sistemi eliminacije, to su samo neki od elemenata koji treba da rukovode vašim postupcima do pogodne prilike za ukupnu pripremu prilikom odluke o konačnom izboru.
I katalog, izvolite jedan.
Da, hvala. Ali ne trebam savete, ne želim katalog, neću prospekt, neću ništa.
Hoću vas, gospodice.
O, gospodine. Oh.
Nju, gospodine, jel te?
Da. Hoću vas, gospodice, i sve što ide uz vas. Životni put prvog reda, visoke kote, bundu od bizona, suncobran naročito kroja, bube, odmor i snove, sve, baš sve. Eto,
da.
To ja hoću za
da,
sad.
Da, ali mladi čovete, vi hoćete sve što je moje, zar ne? Sve što pripada meni, sve što sam ja zaslužio.
Sve do posljednje mrvice, do posljednjeg popca.
Gospodine.
Mladi gospodine.
Nema gospodine. Tako sam odlučio tokom uvodne konverzacije, a posle zrelog razmišljanja i tako ima da bude.
Razmišlja ste li u istinu dugo i duboko? Razmatra ste li predmet razmatranja sa svih strana?
Vrlo dugo, veoma duboko. Istini za volju, neosvetljena je ostala strana okrenuta mestu koje sunce koristi za izlaz, prelivajući se u stotine i stotine prekrasnih boja koje obećavaju i gde duge senke nežno miluju vlati polegle trave sa gordim maslačkom gde.
Izvinite, izgleda da sam ja zaklonila. Želite li da se pomaknem levo, desno, gore ili dole?
Dole.
Drago dete, ostanite blizu drške. Inače, možete pokisnuti na sepsti, dobiti kijavicu s komplikacijama i ispustiti svoju plemenitu dušu.
Ali kiše nema više. Nebo je prosulo svoj blagotvorni tovar.
Ne znate vi ništa, mladi čoveče. Ništa. Tvrdite i ono u što niste sasvim sigurni, želite i ono što nije vaše, zahtevate i ono što niste zaslužili.
Objasnih već. Hoću nju i želim sve.
Pa to znači...
Zahtevam sve, tačka.
Pa to znači...
A to znači da sam već napomenuo šta mislim o oh i ohoho, dao sam na znanje također da sam svoje zahteve potkrepio prethodnim odlučivanjem, a posle zrelog, dugog i dubokog razmišljanja. I ne vidim nikakav razlog da tako ne bude.
Ja sam razlog! Ja!
Čuli ste odlomak iz radio komedije Setne, setne gljivice iz 1989. godine u režiji Siniše Rakića, a po tekstu Vladimira Jokića, koji je i bio naš današnji gost u emisiji Nevidljivi ljudi. Sada je 9 sati i 34 minuta, a vi slušate muziku sa talasa Radio Beograda 2.
arrangements and gravity won't pull you.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Sledi rubrika Reč radiokritičara i izbor doktora Raška V. Jovanovića iz naših programa tokom protekle sedmice.
U ciklusu Radio igra na drugom programu Radio Beograda u sredu 14. septembra izvedena je premijera serijne komedije Simpatija i antipatija u režiji Zorana Rangelova. Ova manje poznata serijina komedija prvi put je prikazana 1842. godine u Beogradu na sceni teatra na Đumbruku pod naslovom Simpatija i antipatija ili Čudnovata bolest. I posle je postavljena, koliko znamo, samo još u Narodnom pozorištu serija u Vršcu 1956. godine. Pišući o sterijnom humoru, Hugo Klein je istakao da sterijne komedije obično nemaju vesele završetke, koji podrazumevaju da su sva glavna lica srećna i zadovoljna, da bi potom konstatovao. Steriji je bio cilj da ispravlja i leči, ali nam je, ako izuzmemo kratku i ne osobito značajnu parodiju Simpatija i antipatija, prikazao svega dva uspela izlečenja, u sudbini jednog razuma i u zloj ženi, pa i tu glavna lica na kraju ostavljaju utisak rekonvalescenata, čije je zdravlje još sasvim rovito. Iako je u pitanju manje vrednost jedino delo, smatramo da nije promašaj što je komedija Simpatija i antipatija uvrštena u naš radiodramski program. Pogotovo što je reditelj Zoran Rangelov iznašao prikladan parodični način interpretacije. Naime, često se kod nas pisalo o uticaju Molijerovom na steriju. Može se reći da je taj uticaj prisutan i u komediji Simpatija i antipatija. Sama dramska situacija u kojoj se Agnica, kćerka trgovca Samuila Crnokravića, veoma spretno snašla da glumeći kako je bolesna omogući sebi da je posećuje njen voljeni Dimitrije, koji u kuću inače ne bi smeo ni da kroči zbog nekog sudskog spora koji je svojevremeno imao sa njenim ocem, navela nas je, dok smo slušali ovo Sterijino delce, da asociramo na uobraženog bolesnika Molijerovog, pogotovo dok smo slušali Sterijin podsmeh lekarima koje je slavni francuski komediograf nejednom ismevao. Naime, to čini upravo na Molijerovski način Sterija u komediji Simpatija i antipatija. Reditelj Zoran Rangelov u duhovito ostvarenom parodičnom tonu iščitavao je pred mikrofonom Sterijinu komediju na umereno karikaturalni način, koji je bio blizak začudnom precioznom stilu, što je glumcima omogućilo različita prenemaganja, tobožnja i šuđavanja, prkose i neverice, zabrinutost i izraze sujevernog straha dok slušaju vraćanje ili pak budalaštine lekara i slično. Glumačka ekipa koju su činili Radomir Miljanić, Snežana Kovačev, Tanja Mirčetić, Lazar Jovanov, Marijana Aranđelović, Andrej Šepetkovski i Milan Mihajlović bila je dosledna u parodičnom tonu. No ono što je najvažnije, svako od njih uspeo je da ostvari potreban stepen individualizacije lika koji tumači, kao i da govoreći ima odgovarajuću banatsku dijalekatsku govornu fakturu. Vrlina lektorskog rada Olge Babić bila je u tome što su svi glumci potpuno savladali idiomatiku banatskog govora. Reditelj je pojedine tajanstvene scene gatanja propratio zloslutnim hukanjem i zavijanjem, čime je na specifičan način zvučno obogatio ambijent. Snimak majstora tona Zorana Uzelca bio je stereofonski transparentan i savršeno pregledan i jasan. Muzički pasaži, što ih je odabrao Predrag Vasić, odlično su povezivali i potpunjavali parodične scene ove komedije. Sagledano u celini, bila je ovo jedna veoma inventivno realizovana radiodramska emisija.
Mati.
S nepoznatom jasnošću vidi ona što je pred drugima sokriveno, a što je nečisto, nju u nemir dovodi. Najposle predskazuje šta će biti i kad će joj bolest doći, te koji su lekovi za nju najsvojstveniji. Odmah ću vam posvedočiti. Kad prinesem dlan, da vidite kako će se iz ovoga sna probuditi i početi govoriti.
Prijestestvena sila iz vazdušnoga kruga na krilu prirode počiva. Tiho, u vnutrenosti mojoj bajni san njega veličanstveno pokriva.
Čujete li kako visoko govori? Pravi šesti stepen.
Doktore Makariusu, ti nisi čist. Zašto me mučiš?
Jesam li vam kazao?
Doktore Makariusu, idi u ugao od zapada i klekni na levo koleno, da mi lakše bude.
Ja istina rado ne klečim, ali za moje bolesnike sve sam gotov učiniti. Evo, vidite.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića na premijerno radio izvođenje Sterijine komedije Simpatija i antipatija u režiji Zorana Rangelova, kao i kraći odlomak iz ovog dela, izvedenog 14. septembra u seriji Radio igra našeg dramskog programa na talasima Radio Beograda 2.
Kutija za pamćenje.
A u 9 sati i 45 minuta vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Na današnji dan pre 13 godina preminula je kompozitorka Ljubica Marić, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Danas slušamo sećanja Miloša Jeftića na poznanstvo sa Ljubicom Marić, a zatim i odlomke iz njihovog razgovora za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. godine.
Na jednom koncertu na Kolarcu, moja Mira, ja sam sedio do Predraga Miloševića. Pita me on, da li ti je gost bila Ljubica Marić? Ja kažem, znam njenu muziku, ali nije bila, ne znam Ljubicu Marić. Dobro, kaže, sad posle koncerta idemo da je upoznaš. Odemo u kafanu Kolarac, u Knez Mihajlov ulicu, i on kaže, Ljubice, da budeš gost kod Miše Jevčića. Ona kaže, dobro. I onda je počela priprema tog razgovora. Prvo, ona je molila da organizujemo u radiju, da čujemo sve njene kompozicije koje su snimljene u Radio Beogradu. Slušali smo nekoliko sati i u nekoliko navrata. Onda smo se dogovarali o pitanjima. Molila me da napiše odgovora. I bilo bi dobro da uzmemo iz te emisije delove gde ona govori o svojim susretima sa svojim kolegama, gde govori o značenju kritike, gde govori o mogućnostima muzike za ljude u budućnosti. Uopšte mislim da je taj razgovor sa Ljubicom Marić meni mnogo pomogao da uđem u svet muzike, pa sam posle nje pozvao kao sagovornik još mnogi njene kolege. Bilo je to zanimljivo i zbog toga što kad smo preslušavali razgovor, ona je tražila da se muzika koju smo odabrali na snimanju zameni nekom drugom. Očito, njoj je bilo stalo kao i mene do tog razgovora. Drago mi je što sam razgovarao sa Ljubicom Marić.
Gost drugog programa. Razgovor vodi Miloš Jeftić.
Vi ste se, drugarice Marić, učeći ili sarađujući sa mnogim poznatim i stranim umetnicima, družili sa brojnim i velikim ličnostima. Šta biste rekli o značaju tih druženja za vas i vaše stvaranje?
Dozvolite da vam odgovorim jednim samo doživljajem. Pre skoro 14 godina Stravinski je posetio Beograd. Bio je sastanak kompozitora sa njim za nekom večerom. Sedela sam skoro preko puta njega i često smo se uzajamno obraćali. On je govorio na ruskom, ja srpski i razumeli smo se. No ipak je pokad kad neko ko je sedeo do njega preuzimao ulogu tumača i u jednom trenutku me zapitao da li imam da pitam Stravinskog nešto u pogledu problema u komponovanju. Odgovorila sam, ja sam ga u mislima već mnogo puta pitala i on mi je odgovarao. To je preneseno Stravinskom, a on je tada ustao i uzbuđeno mi pružio ruke, obe ruke preko stola i ponavljao, ja tože sam, ja tože sam.
Da li ste ponekad, da tako kažemo, poslušali savete kritičara? Kakve su obaveze kritike prema umetnicima, a kakve prema publici?
Ne sećam se da su mi davali savete, ali vi znate da stvaralac još posebno ima onog svog kritičara, hoću da kažem u sebi, koji je po prirodi stvari najupoznatiji i često i najstroži. I koji ne prestaje da se prikrada, da sluša i za vreme rada i posle.
Da li stvarala drugarice Marić može da dela bez obzira na prijem u javnosti?
Nijedan stvaralac nije solipsista. Svaki zna da se njegovo delo tek u drugima dovršava, tek onda počinje da živi. Jer sve na svetu mora da odjekuje i traži da odjekuje i reč i oblik i muzika i slika i gluma. Baš kao i pogled i osmeh i protest i misao sama. Pitanje je samo u kome, kada i ukoliko odjekuje. A to je dvostrano pitanje i umetnik je toga svestan.
Na kraju, drugarice Marić, molimo vas da nam kažete šta bi sve muzika kao umetnost trebalo da predstavlja ljudima?
Šta treba da predstavlja? Ono što i predstavlja? Jedno, moglo bi se reći, neophodno prisustvo. Kroz zvuk prisustvo onih čudesnih i neiscrpnih svetova duha i emocije. Njihovi se izvori nalaze u psihi skoro svih ljudi, ali često su manje ili više zastrti pitanjima svakodnevice. U dodiru sa muzikom ili bilo kojom umetnosti bivamo oslobođeni, poteku živa strujanja i mi primamo i dajemo u istima.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Budite sa nama i sledeće subote od 9 časova. Tu emisiju posvećujemo istoriji zvuka na Bitefu, koji počinje 24. septembra, a već za 3 dana, u utorak 20. od 13 sati, očekuje vas i direktan prenos sednice žirija koji će odlučiti o studentskoj nagradi Neda De Polo, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Današnju emisiju realizovali su muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstori Goran Ivković i Ognjen Škrbović, tonski realizator Milenko Mićanović i organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.